Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić i Boris Tadić danas će razgovarati o budućoj vladi. Kao kandidat demokrata za premijera, Tadić počinje pregovore sa koalicijom oko socijalista. Savet bezbednosti osudio masakr civila u Huli i podvukao umešanost snaga lojalnih vladi Sirije. Mihajl Haneke dobio drugu zlatnu palmu u Kanu, ovog puta za film Ljubav. U Srbiji danas do 23 stepena, mestimično sa kišom, sutra dodatno pogoršanje vremenskih prilika. U naredni pola sata poslušajte još. Članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, Veljko Odalović i Prenk Đetaj, razgovarat će o tome zbog čega je se 12 godina posle rata još uvek ne zna sudbina nestalih.
Moram da kažem da sumnjamo da u Srbiji ima masovnih grobnica i očekuje se od beogradske strane da nam daju jasne informacije, odnosno da nam se omogući istraživanje lokacije u regionu Raške.
Mi nemamo nikakav podatak šta se nalazi u arhivama te takozvane oslobodilačke vojske Kosova i to je nešto na čemu insistiramo da nam se što pre dostavi, jer bi u tim arhivama sigurno mogli da imamo više informacije o i pojedinačnim slučajima i eventualnim grupnim nestancima i grupnim sahranjivanjima.
Naravno, posebno ćemo se baviti i time zbog čega je Boris Tadić odustao od onoga što je rekao pre 7 dana, pa ipak prihvatio kandidaturu za premijera.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći.
Govorit ćemo i o tome čemu se narod danas najviše smeje.
Ranije ljudi su se mnogo više smejali.
Zadnjih godina sve manje ima humora, onog pravog, a više ima onog crnog i lošijeg. Najviše smeju političari kada izađu na televiziju i onda smeju njihovim izjavama i njihovim prognozama i njihovim obećanjima i tako dalje.
Da ipak ima razloga i za smeh, poslušajte u drugom delu emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 28. maj. Sledi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novo izabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će s liderom Demokratske stranke i kandidatom za premijera Borisom Tadićem razgovarati o novoj vladi. Kako je najavljeno, bit će dozvoljeno fotografisanje početka njihovog sastanka u predsjedništvu Srbije od 12 sati, ali neće biti izjava. Javnost će o rezultatima biti obaveštena putem saopštenja. Nikolić će se danas sastati sa predsjednicom Skupštine Srbije Slavicom Đukić-Dejanović radi dogovora o zakazivanju sednice parlamenta na kojoj bi položio zakletvu, čime će početi njegov petogodišnji mandat na mestu predsjednika Srbije. Svemu prethodi jučerašnja odluka Demokratske stranke da predloži Borisa Tadića za mandatara za sastavljanje nove vlade Srbije.
Sad se postavlja pitanje da li sam ja spreman da preuzmem ulogu premijera u narednoj vladi. Ne znam da li joj zanima odgovor na to pitanje. Da.
Tadić je posle sednice proširenog predsjedništva Demokratske stranke u Beogradu rekao da ne dolazi u obzir nikakva velika koalicija sa Srpskom naprednom strankom i dodao da to nikada nije ni bila opcija. Najavio je da će u novoj vladi prvo razgovarati sa koalicijom oko Socijalističke partije Srbije, sa čijim liderima Ivicom Dačićem, Jovanom Krkobabićem i Draganom Markovićem će se sastati danas popodne. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,1% i kurs iznosi 115,86 dinara za evro. Narodna banka je u petak na međubankarskom deviznom tržištu prodala 53,5 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije. Evro danas košta oko 11 para više nego u petak. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštio da su oružane formacije sirijskih vlasti učestvovale u granatiranju mesta Hula u kojem je poginulo na desetine civila. U saopštenju objavljeno posle sednice saveta, sazvane po hitnoj proceduri, osuđuju se ubistva civila na koje je pucano iz blizine i na kojima ima tragova zlostavljanja, ali se ne navodi ko je odgovoran za ta dela. Navodi se da je ubijano najmanje 108 ljudi, od kojih su 49 dece i 34 žene. Austrijski reditelj Mihajl Haneke dobio je svoju drugu zlatnu palmu sinoć na zatvaranju 65. Kanskog filmskog festivala. Pobednika je proglasio predsjednik žirija Nani Moreti.
Amour de Mihajl Haneke.
Veliki broj građana San Franciska okupit će se danas u zalivu gdje će biti obeležena 75. godišnjica otvaranja mosta Golden Gate. Golden Gate predstavlja simbol ovog grada, to je ujedno i viseći most sa najvećim razmakom između nosećih stubova, a kada je sagrađen bio je najveći viseći most na svetu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, u 12 sati sastaće se Tomislav Nikolić, novoizabrani predsjednik Srbije, i Boris Tadić, bivši predsjednik i kandidat Demokratske stranke za premijera, razgovarat će o vladi, a u popodnevnim satima Tadić se sastaje sa predstavnicima koalicije oko SPS-a. Poslušajte najprije kako je juče Boris Tadić nakon sednice predsjedništva svoje stranke saopštio, to jest objasnio zbog čega je odustao od onoga što je rekao pre 7 dana, kada je rekao da sigurno neće biti kandidat za premijera.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći. Nakon razgovora sa koalicijonim partnerima, na nivou predsjedništva i proširenog predsjedništva Užeg i proširenog predsjedništva Demokratske stranke i sa građanima, donio sam ovu odluku. Znam da će biti raznih komentara u javnosti, ali nema nikakvih problema. Spreman sam se suočim sa tim komentarima. Najvažnije je da ne prestanemo da se borimo i da nikada ne odustanemo.
Dakle, čuli ste što je rekao Boris Tadić, u ovom trenutku na telefonskoj vezi je istoričar Nikola Samardžić. Gospodine Samardžiću, razumete li vi zbog čega je Boris Tadić odustao od onoga što je rekao pre 7 dana?
Još uvek nije izvesno da možemo da jasno pogodimo. Tadić prvo pominje javnost, on je uništio javnost u ovih 8 godina, javnost ne postoji, tako da je potpuno nevažno za njega lično. Oni pripadnici administracije te političke kaste, mislim da, to je moje uverenje, da suštinski preziru svako ko zarađuje manje od eura u sekundi, tako da...
Na osnovu čega mi vidimo da su oni, kako vi kažete, uništili javnost?
Na osnovu toga što nemojte pogrešno me shvatite, se uvredite, što ponovo slušamo Slobodnu Evropu kao pre 15 godina ili kao u danima bombardovanja, kao jedan od zaista retkih, ako ne jedini referentan medij koji nam saopštava šta se oko nas dešava. To nije, izvinjećete, javnost, jedna radio stanica ili pola nekih novina, to više nije javnost, to je jedna kontrolisana sfera koja je učinila da građanstvo odustane od izbora, naročito u drugom krugu je to bilo veoma jasno kao jedan politički stav.
Šta očekujete da će danas da se dogodi na sastanku Tadića i Nikolića?
To ja ne mogu da, to ćemo isto da pogađamo. Mislim da je Nikolić zauzeo jednu defanzivnu poziciju nakon izbora za predsjednika. Možda on nije bio dovoljno spreman da preuzme odgovornost. Videli ste ljude oko njega pre nedelju dana. Nisam siguran da želim da ti ljudi preuzmu administraciju. S druge strane, on jeste pobednik na ovim izborima i na republičkoj listi i kao predsjednik. Ne znam šta će da rade sa Savetom za nacionalnu bezbednost i tim Mikijem Rakićem, tim jednim van sistemskim telom koje je učestvovalo i u uništenju javnosti, i u korupciji, i u pritiscima na tužioci, sudije, advokate u toku reforme.
Pa nije baš potpuno van sistemsko telo, formirano je shodno odluci iz 2007. Ne znam kako vidite da je to toliko funkcionisalo izvan sistema, možete mi objasniti?
To je funkcionisalo izvan sistema jer je vezano za nadležnosti predsjednika koje nisu propisane Ustavom. To telo je proširilo ustavne nadležnosti predsjednika, zato jeste to van sistemsko telo, samo ga takvim nije proglasio Ustavni sud, kao što Ustavni sud nije imao snage da proglasi odluku Republičke izborne komisije o prihvatanju trećeg Tadićeve kandidature, mada Ustav koji je donosio sa Koštunicu utvrdi upravo suprotno.
Vratimo se samo na sastanak Tadić-Nikolić. Da li vas je ipak iznenadilo to što Nikolić, barem za sada nemamo sigurno pokazatelje da će to uraditi, nije ispoštovao proceduru i ponudio mandat najpre stranci koja ima najviše poslanika u parlamentu, dakle svojoj srpskoj naprednoj stranci?
To je jedno parlamentarno pravilo, međutim on se tu, mislim, ponašao politički jer je sasvim jasno da njegova kandidatkinja za premijerku neće moći da sastavi skupštinsku većinu. On je tu se odlučio da postupi više politički nego proceduralno. Ja ne vidim da je to uopšte sporno.
Da čujemo kako je Boris Tadić objasnio, budite još koji trenutak molim vas na vezi, kako je objasnio zbog čega neće biti velike koalicije.
Nikada nije postojala takva opcija, niti jednog jedinog trenutka. Godinama unazad, niti na ovim izborima, i kao što sam rekao to ranije, to i sada, ne dolazi u obzir bilo kakva velika koalicija Srpske napredne stranke i koalicije oko Demokratske stranke. Nadam se da imam saglasnost vašu koalicijani partneri za takav politički stav. Gospodin Nikolić u izbornoj kampanji rekao da predsjednik Republike treba da vodi tehničke pregovore o Kosovu i Metohiji. Ja potpuno uvažavam taj stav. Ja sam u izbornoj kampanji rekao da stojim kao kandidat za predsjednika Republike sa planom od 4 tačke. To je bio moj predlog vezan za rješavanje problema Kosova i Metohije. Taj predlog nije dobio većinu na ovim izborima. Ja očekujem da predsjednik Republike izloži svoj plan i preuzme svoj deo odgovornosti za vođenje politike kada je na dnevnom redu Kosova i Metohije.
Čuli ste što je rekao sinoć Boris Tadić, sa nama u ovom trenutku na telefonskoj vezi istoričar gospodin Nikola Samardžić. Gospodine Samardžiću, ako pođemo od toga da je ovo definitivno, mada je izgledalo definitivno i da Boris Tadić nema namjeru da bude premijer, možemo reći da smo sada na dobrom putu da dobijemo vladu demokrata, socijalista, i šta mislite, koga još?
Pa ja tu ne bih mogao da nagađam, niti je sad dovoljno jasno da li je bolje da imamo manje stranaka u vladi ili više stranaka u vladi. Meni u ovom trenutku, pošto je to tema, interesuje da li Tadić postaje premijer kao dobitnik ili kao gubitnik ovih izbora. Da li on kao dobitnik, da li je kao dobitnik izbora, pobednik na izborima, bar na tom nivou spreman da preduzme reforme i suoči se sa problemima koje sam istakao, pre svega siromaštvo i nezaposlenost, i drugi problem, organizovani kriminal i korupcija, kad su njegovi najbliži saradnici najodgovorniji i za siromaštvo i za nezaposlenost i za korupciju i za deficit države u odnosu prema organizovanom kriminalu. Ili je on odebran kao gubitnik, kao neko ko će veoma teško da se suoči sa nizom problema ekonomskih, socijalnih, šizofreničnom spoljnom politikom, neizgrađenom infrastrukturom, ogromnom korupcijom, ogromnom javnom i veoma malom privatnom potrošnjom. Ja ne znam na koji način će on uspeti da reši probleme u čijem je stvaranje on učestvovao sa svojim saradnicima, a vidimo da su njegovi saradnici još uvijek oko njega, pre svega mislim na potpredsjednike, na predsjedništvo Demokratske stranke.
Mislite da je to prosto nemoguće da se napravi ta vrsta obrta?
Ja bih volio da on to učini, ali to je za sad u domenu moje lične naučne fantastike, to nema veze.
Hvala vam puno. Ovog jutra sa nama bio istoričar Nikola Samardžić. Govorili smo o pregovorima koji praktično danas počinju, o međustranačkim pregovorima o budućoj vladi Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste u vestima, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija saopštio je da su oružane formacije sirijskih vlasti umešane u granatiranje mesta Hula, u kojem je poginulo na desetine civila. Ovo telo u najtežem mogućem smislu osuđuje nasilje u kome je ubijeno 108 ljudi, od toga 49 žena i 34 dece. Saopštenje je pročitao zamenik ambasadora Azerbejdžana Tofik Musaev.
The members of the Security Council condemned.
Članovi Saveta bezbednosti osuđuju na najčešći mogući način ubijanja koja su registrovana od strane posmatrača Ujedinjenih nacija, ubijanja desetina muškaraca, žena i dece i ranjavanje još stotine ljudi u selu Haula blizu grada Homs, i to u napadu u kojem je bila uključena vladina artiljerija te učinjeno teško granatiranje stambene četvrti. Osuđuje se i zlostavljanje civila u Huli, te podlači da se od sirijskog lidera Bašara al-Asada očekuje da kazni počinioci i odgovorne za granatiranje sirijskih gradova. Mada se krivica za masakr ne svodi direktno na jednu od strana u sukobu, posle sednice Saveta bezbednosti nemački ambasador Peter Witting nedvosmisleno je optužio vladu Sirije, navodeći da je njena umešanost u masakr očigledna.
There is clear evidence.
Postoje jasni dokazi upotrebe teškog naoružanja u granatiranju, uključujući i upotrebu tenkova. Dakle, dokazi su jasni. Oni nisu magloviti. Ovdje postoje vladini otisci u masakru. Zamenik ambasadora Rusije Aleksandar Pankin govorio je nešto blažim tonom, navodeći da još uvek nije jasno šta se na terenu zapravo dogodilo i šta je bila meta napada.
Whose interests could such moves serve?
Čijim interesima bi ovakvi potezi mogli poslužiti? Mi ne verujemo da je vlada Sirije bila spremna da ugrozi misiju Arapske lige i posebnog predstavnika Ujedinjenih nacija Kofi Anana, njihove veoma bitne posete od kojih očekujemo progres. Ne verujemo da bi vlada Sirije učinila nešto poput ovoga kako bi šansu za napredak upropastila. Ovo bi mogla biti provokacija ili bi događaj podrazumevao niz drugih elemenata. To bi trebalo istražiti. Rusija je sa svoje strane ranije saopštila da ima osnova da veruje da je većina ubijenih u sirijskom mestu Hula likvidirano iz neposredne blizine tako što su preklani noževima, što je u suprotnosti sa izveštajem šefa posmatračke misije UN-a u Siriji. Prethodno, vlada u Damasku je odbacila odgovornost za masakr, portparol sirijskog ministra spoljnih poslova Džihad al-Magdiši. Mi odlučno demantujemo odgovornost vladinih snaga za masakr koji se dogodio. Snažno osuđujemo ovaj teroristički akt koji je na kriminalni način preduzet protiv naroda Sirije, žena, dece i odraslih ljudi. Al-Magdiši je naveo i da je vlada sprovela istragu. Sa lica mesta general šef monitoring misije Ujedinjenih nacija u Siriji, Robert Mood, o nalazu koju je utvrdila svetska organizacija.
The death of 32 innocent children.
Smrt 32 nedužne dece, velikog broja žena i muškaraca, ali posebno dece. To je nedopustivi napad na budućnost i perspektivu naroda Sirije. Kogoda je počinio, kogoda je odgovorio, kogoda je ovome doprineo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić i Boris Tadić danas će razgovarati o budućoj vladi Srbije. Kao kandidat demokrata za premijera, Tadić počinje pregovore sa koalicijom oko socijalista. Savet bezbednosti osudio masakr civila u Huli i podvukao umešanost snaga lojalnih vladi Sirije. Mihajl Hanek je dobio drugu zlatnu palmu u Kanu, ovog puta za film Ljubav. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas do 23 stepena, mestimično sa kišom, sutra dodatno pogoršanje vremenskih prilika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u nastavku o traumama koje ne prolaze u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni 13 godina nakon završetka rata na Kosovu nije rešena sudbina preko 1800 nestalih. Sagovornici su bili članovi Srpske i Kosovske radne grupe za nestale, Veljko Odalović i Preng Đetaj. U ovoj emisiji objavljujemo deo razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đetaj, da li ste vi zadovoljni kako Beograd daje informacije?
Moram da kažem da sumnjamo da u Srbiji ima masovnih grobnica i očekuje se od beogradske strane da nam daju jasne informacije, odnosno da nam se omogući istraživanje lokacije u regionu Raške, jer je prije 2 godine u javnosti izašlo od strane zamenika javnog tužioca gospodina Bruna Vekarića da u regionu Raške, odnosno kod rudnice, nalazi se jedna grobnica gdje jesu oko 250 posmrtnih ostataka ljudskih i čak se tu u toj izjavi 9. tačno dana Evrope 9. maja određuje se i lokacija odakle jesu, region Drenice.
Evo, možemo li malo, gospodine Odalovići, da se zadržimo na ovom slučaju Raška koji je pomenuo gospodin Đetaj. Kaže da je 2 godine prošlo od te prve informacije, a da do sada nije utvrđena puna istina o toj grobnici. Zašto, gospodine Odalović?
U više navrata smo zajedno sa prijeskom delegacijom radili pretragu te lokacije prema informacijama koje smo dobili. Ta lokacija za nas nije zatvorena, ona će biti otvorena sve dok se definitivno ne stavi tačka na sve tvrdnje i sve informacije ili bilo kakve, znači nova saznanja o toj lokaciji potencijalnoj. Prištinska delegacija s pravom taj zahtev ističe i mi ćemo u svakom slučaju, znači po svakoj novoj informaciji postupiti onako kako smo postupili i u ranijim provjerama.
Gospodine Đetaj, verujete li da u arhivama u Srbiji ima podataka o mestima gdje su masovno sahranjivani i ubijeni Albanci, a da ti podaci nisu dostupni.
U javnosti još stoji uverenje da beogradska strana, odnosno institucije Srbije, znaju, jer bilo je organizovano od strane struktura vojske i policije, tako da postoji utisak i veruje se, misli se da ima u arhivima beogradskim, odnosno institucijama Srbije, još nešto što bi doprinelo pitanju o obelodanjenja nestali lica. Mi smo tražili uvek po ovom pitanju, odgovor smo dobili da takvi spiskovi, odnosno evidencije, ne postoje. Međutim, i dalje ćemo biti pri tome da tražimo sve što mogu oni doprineti, odnosno pomoći po ovom pitanju.
Gospodine Odaloviću, mislite li vi da na Kosovu ima podataka o grobovima ubijenih Srba koji se ne saopštavaju?
Pa sigurno je da ti podaci postoje, samo pitanje u čijem su posjedu. Ono što nama u ovom trenutku nedostaje, mi nemamo nikakav podatak šta se nalazi u arhivama te takozvane oslobodilačke vojske Kosova i to je nešto na čemu također insistiramo da nam se što pre dostavi, jer bi tim arhivama sigurno mogli da imamo više informacija o i pojedinačnim slučajima i eventualnim grupnim nestancima i grupnim sahranjivanjima.
Gospodine Džetaj, da li na Kosovu postoji spremnost da se do kraja ispitaju navodi iz izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima?
Mi smo otvoreni i mi jesmo da se to raščisti, međutim nedostaju dovoljne informacije po ovom pitanju. Postavlja se i još jedno pitanje od javnosti i od porodica. Da li je bilo uslova stvarno da se izvade ti organi u tim primitivnim mestima, odnosno bez ikakve mogućnosti stručne i nikakvim ispravama? Čak se postavlja pitanje da li su beogradska strana, odnosno paravojne snage ili bilo ko koji je učestvovao u ratu, mogli to da učine kad su imali sve mogućnosti i stručnjake i isprave i tehnologiju. Međutim, jesmo da se to pitanje reši bez obzira ko šta je mogao učiniti, neka odgovara bilo ko to je učinio.
Gospodine Odaloviću?
To je nešto što ne sme da ostane nerasvjetljeno. To je toliko monstruozno i toliko je u javnosti, praktično uz naravno Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope i njihovu rezoluciju, dobilo pravo građanstva i zaintrigiralo kompletnu javnost, ne kosovsku, ne srpsku, ne lokalnu, nego jednostavno svjetsku javnost, i mora se dati odgovor na to pitanje da li je i u kom obimu bilo takvu zločina. Jer ovdje nije samo pitanje trgovine ljudskim organima. Trgovina se dešava i na nekim drugim prostorima i nekim drugim situacijama, ali ovdje dve su stvari bile. Jedna je bila trgovina i druga je bila u funkciji etničkog čišćenja. Tako da oni koji su taj zločin počinili moraju da odgovaraju, i to je ono što je sve nas šokiralo. To je da u sva saznanja koja smo imali nije sprovedena istraga i nije do sada dat odgovor. Ali ja verujem u to da će međunarodna zajednica imati snage i oni koji se bave istragom da ovaj proces dovedu do kraja i da daju odgovore šta se to stvarno desilo i ukoliko se takav zločin desio, gdje se nalaze tela, i da putem DNK analize izvršimo identifikaciju i pokončamo ovu agoniju.
O sudbini nestalih uz posredovanje Omera Karabega razgovarali Veljko Odalović i Prenk Đetaj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naučnici kažu da je jedan od najboljih lekova za mnoge boljke humor i smeh. Da li su na to zaboravili građani u državama regije pa i Srbije? O tome smo se bavili u subotnjoj temi sedmice, iz koje slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ne znam zašto uvek kada se pomene ovo Paloma, ovaj papir, ne mogu da se ne sjetim ovih direktnih prenosa iz Skupštine. Ne znam. Kad se uzmuvaju ponovi u Skupštini, u nezvereni kodim rastu kutnjacima. Rano im je za umnjake još. Ko da su jeli besna goveda, majka. Pa kad nasrne na onu govornicu, pa je dovacio ko flipere ovako, razumije.
Glumac Milan Lane Gutović je svojim satiričnim političkim kabareom mnoge zasmejao.
Kabare uopšte je specifičan pogled na život, na sve ovo što nas okružuje. I ja uobražavam da je moj pogled na život tako specifičan da bi mogao da bude interesantan drugim ljudima.
A čemu se najviše smejemo?
Ranije ljudi su se mnogo više smejali.
Uvek je to, što bi rekli narodski, na naš račun.
Zadnjih godina sve manje ima humora, onog pravog, a više ima onog crnog i lošijeg.
Kao što je politika prisutna najviše, onda je najviše i satira vezana za politiku.
Najviše smeju političari kada izađu na televiziju i onda smeju njihovim izjavama i njihovim prognozama i njihovim obećanjima i tako dalje.
Koliko danas ima satire kao načina da se čovek izbori sa neveselom stvarnošću ili glupošću onih na vlasti, kao što su to nekada činili Radoje Domanović sa pripovetkom vođa, Branislav Nušić sa sumnjivim licem ili Vladimir Bulatović Vib. Satira niti se naročito dobro piše i kad se piše, niti dospeva do scena, kaže reditelj Gorčin Stojanović.
Opus komediografski naših pisaca, sa časnim izuzetkom Nušića, ali i taj nije beskrajan, nije neiscrpan, jeli, dakle, tih komada nema tako mnogo. A sa druge strane, naši pisci, poput recimo Biljane Srbljanović, inkorporiraju već u svoje dramsko pisanje, koje je najčešće tragikomedijsko, nešto od, pa čak i tako jednog satiričnog, u benignijem ili mnogo ozbiljnijem, duboko tragikomičnom smislu, u svoja dela. Recimo Skakavci, Biljane Srbljanović, Jugoslovensko dramsko pozorište igraju, na primjer, već ne znam koliko, 7-8 godina, uvijek pod punom salom izazivaju i salve smeha. Ako izolujete satiru i kažete, ok, sad idemo da pravimo satirično pozorište, onda možete u najboljem slučaju dobijete neki kabare.
Težište humorističke i satirične žaoke danas je usmereno ka politici, ali ka političkim partijama i političkim ličnostima po imenu i prezimenu, primećuje TV kritičar Branka Otašević.
Ja vas podsjećam na ono što mislim da je bilo u posljednjih nekoliko godina najbolje u tom smislu. To su te animirane serije Parobrod Srbija ili recimo Nikad izvini, gde ste tačno prepoznavali aktuelne aktere sa političke scene.
Ono što je bila funkcija satire kao jednog benignog oblika prigovaranja ili zanovetanja u društvu, danas je preuzelo komercijalno pozorište, kaže reditelj Gorčin Stojanović, navodeći kao primjer nekadašnju šovinističku farsu, za koju kaže da je imala izvesnog pozorišnog digniteta, ili današnje kursadžije, koje ne želi čak ni da komentariše. U ovim poslednjim prisutan je još uvek humor na račun drugih naroda. TV kritičar Branka Otašević.
Teren tog humora, koji je često zaista vrlo prizeman, nacionalni ili nacionalistički, možda bi neko rekao. Znači, to je ono poigravanje sa mentalitetima tipičnim pojedinih naših naroda i narodnosti i zato uvek imate, kao što nekad u vicevima imate Rusa, Amerikanca i Srbina, tako ovdje obavezno imate Šumadinca sa Šajkačom, imate Hrvata, imate Slovenca, Albance naravno i tako, i onda je to jedan koloplet tih međunacionalnih identiteta i karakteristika, koji je naravno vrlo uprošćen, ali u humoru te vrste neka sofisticiranost i ne očekuje.
Satira je posljednjih dana bila najprisutnija u karikaturi, upravo zbog pomama obećanja u skoro završenoj izbornoj kampanji. Neiscrpan izvor humora i satirični sajt Newsnet, koji pod sloganom Vesti u ogledalu objavljuje izmišljene vesti, poput Boris Tadić priznao izbornu krađu, ponavljaju se predsjednički izbori ili vlada Srbije proglasila žalost zbog pobjede Tomislava Nikolića.
Ko je pratio prepoznaje promotivni instrumental za 65. filmski festival u Kanu, koji je završen sinoć još jednim trijumfom izuzetnog austrijskog reditelja Mihaela Hanekea. On je dobitnik Zlatne palme za film Ljubav. To je priča o ljubavi dva profesora muzike u penziji i njihovom neizbježnom hodu ka smrti, o supružniku koji neguje svoju suprugu koja je doživjela moždani udar. Ovo je dakle druga Zlatna palma za Hanekea, prvu je dobio za jednako izuzetni film snimljen pre 3 godine, Bela traka. Dodajmo još, žiri je dodelio nagradu za najbolju režiju Meksikancu Carlosu Raigadesu za porodičnu damu Posle mraka svetlost, nagrada za najbolju mušku ulogu pripovedancu Mats Mikkelsenu za ulogu u psihološkom trileru Potera, dok su dve rumunske glumice podelile nagradu za najbolju žensku ulogu za ulogu najbolji prijateljica u filmu Iza brda, to su Kosmina Startan i Kristina Flutor. Ovom filmu je dodeljena i nagrada za najbolji scenarij. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić i Boris Tadić danas će razgovarati o budućoj vladi. Kao kandidat demokrata za premijera, Tadić počinje pregovore sa koalicijom oko SPS-a. Savet bezbednosti osudio masakr civila u Huli i podvukao umešanost snaga lojalnih vladi Sirije. U Srbiji danas do 23 stepena, mestimično sa kišom, u ovom trenutku u Beogradu 16 stepeni, sutra očekujte pogoršanje vremenskih prilika, ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 28. junu. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović.